Ba, bi aste tamein tokatzen zaigu berarekin egotea, eta, bueno, ba, gaurkoan ere hala da, Xanti Begiristeinekin izanen gara segituan, eta hortxe daukagu telefonoren bestalean zai. Xanti, egunon, zer moduz?
Ongi, eta zu deneko.
Ongi.
Oida.
Ongi gabiltza, ezin gara kexatu, hementxe, lanean, eta, bueno, freskotasunean. Eta, bueno, zu, supazazu, eta auritza aldean izan ezarela, ere, fresko, ez? Oez?
Bai. Bai, egun hauetan, etxean atera gabe.
Bueno.
Bueno, me maten du ja, gero, pixkanak hasiko garela, eguzkia ikusten, eta orduan, eta gaur bazkalondoan, edo bestela bihar, eta etxia, hasi kondit pixka bat aprobetsatzen eguzkia, bai.
Alaxe da. Eta, gize, ba, bueno, normalean zuk prestatutako testutxoren bat ekartzen diguzun, beraz, ez dakit, zer dugu gaurkoan zuk prestatuta?
Bai, bueno, gogoratzen duzun bezalaxe, ba, hasi ginen auzolotxa sail horrekin, baina, bueno, tarteka-marteka idazten dut artikulutxoren bat, eta kontuan hartuta auzolotxa horiek, ba, bueno, ez dutela galtzen gaurkotasunik, eta orduan, gaur emanen diot lentasuna, idatzi dudan azken artikulutxoari.
Osangi.
Eta gaia da ondalea gogoratzen duzu, eta Kristina Iglesiasek, bueno, eta bueno, ba, nahi bozu, horri buruz jarrituko naiz.
Ba bai, bueno, jendea ez bali badaki, da, zean Donostiko, zea itxasargi batean eginiko eskultura arraroa eta bueno, enbeste ikamika sortu duen, bueno, ba, zea bat, arte eskaintza bat, eta bueno, ba, hoize, zurea da hitza, Xanti, nahi duzunean?
Osungi, ba, bueno, hasiko naiz, bai, izenburua da, ondalea, eta hasiko naiz, pixka bat azaltzen zer esan nahi duen itzorrek. Nik, bueno, egina esan horrein dure gutxi arte, enuen entzuna, eta begiratu nuen iztegian, eta agertzen da, eta esan nahi omen du, ondale hitzak ba itsas ondoa. Itsasoren ondoa. Zegit, ba, esateko, adirazeko hitz honek balio mendu. Ondalea. Bueno, eta orduan ja hori azalde ondoren hasiko nahi. Ondalea. Maiatzaren erdialdean hots handiz aurkeztu zuten Santa Clara uartean, Donostian, estrainatu duen Kristina Iglesiasen ondalea izeneko artelana. Ekainean hasi ziren bizitak egiten Donostiako itxasargira Kristina Enea fundazioak antolatuta. Eta bueno, berria egunkarien irakurri nuen, ba, bostean eta seian izan omen zirela lehenengoak bizitaldiak. Baina, aurkakotasuna ere sortu du, eta esate baterako EH Bildu, bueno, Donostiako EH Bildu eta elkarrekin Donostia udal taldeek ondalea obraren kudeaketa kritikatu zuten Kristina Iglesiasen artelanak txikizioak eta gehiegizko kostua eragin dituelako. Baina, ala eta guztiz ere, Euskal Autonomia Erkidegoan boterean dauden agintarien edabideetan, esate baterako, EITB-en, bueno, nik ja egun ere guztien ditut albisteak ETV batean, gaur egun albistegian, eta han ez dut kritika horren isla handirik ikusi. Bai, ordea aldeko propaganda eta zalpena, eta. Bueno, ba, alde batera utzita artelan ura ona den ala ez, leku egokian kokatuta dagoen ala ez, nik hemen lan arekin zerikusia duten beste gai batzuk aipatu nahi ditut. Esate baterako, nahiko paradoxikoa gertatzen da artista euskaldun, erdaldun batek, eta Kristina Iglesias nik uste dut erdalduna izanen dira, nahiz eta Donostiako izan, zeren beti bueno, ETV baten, eta ez baitut behin ere ikusi euskaraz hitz egiten, eta ba, bueno, artista euskal erdaldun batek izen euskalduna jartzea bere obrari. Eta parentesi artean, niri hori zoragarria iruditzen zait, inorretza dira nahastu. Baina, bitartean ikusten dugu Euskal Autonomia Erkidegoko euskaldun agintari euskaldun nagusiek daukaten amorrezioa izen erdaldunak jartzeko, ez da? Esate baterako, hor ditugu Bilbao Exhibition Center, Basque Culinary Center, eta bat. Uh-huh. Eta, bueno, gainera, honi buruzko, paradoxa horri buruz, zutabe batean, Andoni Egainak ere aipatu zuen. Uh-huh. Bueno, niri iritziz, beste paradoxa kozkor xamar bat da, obraren egileari entzutea, eta hau ere uste dut irakurri niola Andoni Egainari, ba, ondalea obra, ongi ulertzeko ezinbestekoa dela bertatik bertara ikus entzutea. Hau da, ba, ezinbestekoa dela joatea Santa Clara uartera. Eta, puntu honetara iritsi nahi nuen nik hain zuzen ere, alegia. Nola ailegatuko dira ba, ondalea dagoen lekuraino pertsona guztiak esate baterako burpila aulkian dabiltzanak uarteko eskailerak igotzeko ez baldin badute jarri tresna egokirik. Eta are gehiago, Santa Clara irlara iristeko ezin badira erabili kaiko itsasontziak. Donostiako kaiko itsasontziren bat edo denak, ez dakit zenbat, egokituta omen daude aulki gurpildunekin erabiltzeko. Baina, sarrerak eta irterak ez ordea. Eta hor dago pekatua handia egina, akats barka ezina, alegia. Zeren eta ondalea diru publikoarekin egin baita. Baina hala ere, pertsona guztiek ezinen dute erabili. Eta hori ez da uskeria. Gizaki guztiek berdintasun egoeran bizi alizateko daukaten eskubideari buruz ari baikara. Ez utxalkeriei buruz. Hor ikusi genuen, nola aritu ziren obra egiten eta kokatzen, bueno ba, helikopteroak erabiltzen eta barta bat. Gogora, etorri zait, orain dela zenbait urte, ETV baten, gaur egun albistegian, berri hondi bezala esan zutenean, Donostiak azkenean bazituela itxasontzi egokituak badian zehar mota guztitako pertsonak eraman alizateko. Eta poz eskerga zartu nuen berri hura. Eta Donostiara joan nintzen urrengo aldian, saiatu nintzen bidaiatxo bat egiten badian barna. Baina horratz zein izan ziren nire harridura eta dezepzioa jakitean itxasontziak baiet egokituta zeudela. Baina kaia ez ordea, gurpilolkiak sartu eta atera alizateko, alegia. Argiago esan da, ba, itxasontziak egokituta daude, baina ezin dira sartu gurpilolkiak, edo jetxi behar baitira eskailerak, edo itxasontziaren koska hori gainditu behar delako. Tamalgarria iruditu zitzaidan, eta antxe gelditu behar izan nuen, kaian desengainatuta. Nire erru bakarra aulki gurpildunean ibiltzea izan zen. Gerora, hainbat eta hainbat aldiz, badaz badere, saiatu izan naiz, helburu berbera lortzen, pentsatuta behar bada egokituta egonen zituztera ja danik sarrerak, baina inoiz ere ez dut arrakastarik izan. Negargarria iruditzen zait, Donostia bezalako hiri moderno usteko batentzat, eta batez ere bere herritarren sektore zaurgarri garrantzitsu batentzat, ala ez alda horrela, eneko jauna.
Bai, ala da, beharko luke, ez, bai, prestatu
dukitzea. Eta bukatzeko, orain, aipatu beritut nor diren erantzulerik garrantzitsuenak, zeren, lehengoan itzegin bainuen Donostiako EH Bilduko bi zinegotzirekin, eta jakin nuen, bakaien arduradun nagusia dela Eusko Jaurlaritza. Eta bueno, orduan bukatzeko honako jarri nuen. Ez aldizue lotxa eta alke pixka bat ematen Idoia Mendia eta Urkullu Jaun Andreak 2021 batean egoera atzeratu lotxa eman garri honetan egoteak. Zuok aipatzen zaituztet, hain zuzen ere, badakidalako kaien ardura guztiak Eusko Jaurlaritzarenak direla. Eta nor dira ba Jaurlaritzaren arduradun nagusiak zuek baino, Mendia eta Urkullu Andre jaunak, zuere Goia jauna, ez zara asko libratzen, zeren eta Jaurlaritzan ez balin bazaude ere, Urkullu jaunaren alderdi politiko berean bai. Ea Jaurlaritzak noiz egokitzen dituen bere eskumenean dauden kai guztiak Europako azkena ez gelditzeko. Santa Clara uarteko ondalea artelana beste kontu bada eta horretaz asko eztabaidatu beharko litzateke. Baina itsasontziak erabiltzeko pertsona guztiak daukagun eskubideari buruz ez dago aitzakiarik. Eta hori xe izan da, eren egun edo bidali munitzu edo da bidetara eta baten batena aterako da zegoz.
Ba, hoxe, ba, beharko lukete ja, 21. mende honetan olako, ez, aukerak eman alizatea, behintzat, bueno, kaia egokitua, dana egokitua egokitzea, eta ikusten denez, ba, ez da, kaosunetan egokitua dagoena. Ba, bueno, Santi, mila esker, gurean egon izanagarik, placer bat izan da, eta hoxe, bihazte barru, bueltatxo bat emanen dugu berriz ere, abertze, ze berri duzun, ze prestatu diguzun berriz ere. Besarkaztu bat bitartean.
Management also is fine.